Pemenang perang Iran adalah Tiongkok. Di tengah krisis minyak global akibat blokade Selat Hormuz, Tiongkok mengirim kapal tanker berisi lebih dari 260 ribu barel diesel ke Filipina dan 100 ribu barel ke Vietnam. Filipina, yang mengimpor 90% minyaknya dari Timur Tengah, sudah menyatakan darurat energi nasional. Beijing hadir sebagai penyelamat saat tak ada yang bisa memasok. Nyatanya, jangan-jangan saat dunia sibuk menonton bom jatuh di Teheran, Beijing duduk tenang, menghitung keuntungan. Pinterpolitik.com. Pada musim panas 1915, sebuah kapal bernama SS Lusitania tenggelam oleh torpedo Jerman di perairan Irlandia. Eropa sudah setahun berperang. Jutaan tentara muda terkubur di parit-parit Prancis dan Belgia. Tapi di seberang Atlantik, Amerika Serikat justru sedang mengalami booming ekonomi. Antara 1914 hingga 1916, ekspor AS ke Inggris dan Prancis melonjak dari 824 juta dolar menjadi 3,2 miliar dolar. Pabrik-pabrik di Detroit, Pittsburgh, dan Chicago bekerja 3 shift memproduksi senjata, mesiu, dan baja. Bukan untuk perang mereka sendiri, melainkan untuk perang orang lain. Washington belum mengirim satupun tentara, tapi dompetnya sudah penuh. Sosiolog George Simmel punya nama untuk fenomena ini, Tertius Gaudens, pihak ketiga yang bersuka cita. Ketika dua kekuatan saling menghancurkan, selalu ada pihak ketiga yang diam-diam menarik keuntungan dari kehancuran itu. Pola ini berulang dengan presisi yang mengerikan sepanjang sejarah modern. Dan pada 2026, pola itu kembali hadir dengan wajah baru. Namanya Tiongkok. Tanker minyak lebih berbahaya dari jet tempur. Sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan operasi Epic Fury pada 28 Februari 2026, serangan udara yang menewaskan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, Selat Hormuz berubah menjadi zona mati. Arteri minyak utama dunia yang mengalirkan 20% suplai minyak global itu ditutup total oleh Iran. Lalu lintas kapal tanker jatuh dari 153 kapal per hari menjadi nol. Harga minyak Brent melonjak melampaui 126 dolar per barel. Industri asuransi global mencabut premi resiko perang, menjadikan pelayaran komersial melalui selat itu mustahil secara ekonomi. Tapi ada pengecualian yang nyaris tidak dibahas media. Data dari tankertrackers.com yang memantau pergerakan kapal melalui citra satelit menunjukkan bahwa dari 15 kapal yang berhasil melintas Hormuz pada 10 hari pertama konflik, hampir seluruhnya adalah armada bayangan yang mengangkut minyak Iran, dan semuanya menuju Tiongkok. Tiongkok membeli minyak Iran dengan diskon 10 hingga 15 dolar per barel di bawah harga pasar, menghemat setidaknya 562 juta dolar hanya dalam bulan pertama perang. Sementara itu, cadangan minyak strategis Tiongkok sebesar 1,39 miliar barel, cukup untuk 120 hari tanpa impor, ikut melonjak nilainya puluhan miliar dolar seiring naiknya harga global. Yang lebih mengejutkan adalah apa yang dilakukan Beijing dengan kelebihan pasokannya. Kapal tanker Dingheng 36 dan Auchan Toshin mengirimkan lebih dari 260 ribu barel diesel ke Filipina yang sudah menyatakan darurat energi nasional. Kapal Great Ocean mengirim sekitar 100 ribu barel ke Vietnam. Filipina yang mengimpor 90% minyaknya dari Timur Tengah, tiba-tiba mendapati dirinya bergantung pada negara yang selama ini menjadi lawan sengketa terbesarnya di Laut Cina Selatan. Presiden Ferdinand Marcos Jr. bahkan secara terbuka menyatakan kesiapan untuk melanjutkan negosiasi eksplorasi minyak bersama dengan Tiongkok di Ritbeng, wilayah yang sebelumnya menjadi garis merah diplomatik Manila. Ini adalah diplomasi minyak yang lebih efektif dari 1000 pidato di forum internasional. Tiongkok tidak hanya untung secara pasif, Beijing aktif mengubah krisis menjadi instrumen rekonstruksi pengaruh di kawasan yang paling terdampak. Kesabaran sebagai senjata, dari Sun Tzu hingga Simmel. Untuk memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi, analisis ekonomi dan data tanker saja tidak cukup. Kita perlu lensa yang lebih dalam. George Simmel dalam karyanya Sosiologi 1908 mendeskripsikan Tertius Gaudens bukan sebagai keberuntungan oportunistik, melainkan sebagai posisi struktural yang bisa dibangun secara sadar. pihak ketiga tidak harus menunggu konflik terjadi. Ia bisa mempersiapkan diri jauh sebelumnya agar ketika konflik pecah, ia berada di posisi yang paling menguntungkan. Inilah yang membedakan Tiongkok dari Swedia atau Swiss pada Perang Dunia II. Negara-negara netral Eropa itu beruntung karena geografi. Tiongkok beruntung karena arsitektur, hubungan diplomatik, perjanjian energi, cadangan strategis, dan diversifikasi sumber daya yang dibangun selama dua dekade. Sun Tzu menulis dalam The Art of War, puncak keahlian tertinggi bukan memenangkan 100 pertempuran, melainkan menaklukkan tanpa pertarungan sama sekali. Beijing tidak mengirim satupun tentara. Tidak satupun diplomat Tiongkok berpidato memanas di Dewan Keamanan PBB. Secara resmi, Tiongkok menyatakan diri sebagai negara netral. Tapi di balik netralitas itu, Beijing mempertahankan akses minyak eksklusif, membangun cadangan strategis ke tingkat tertinggi sepanjang sejarah, dan mendorong negara-negara tetangga yang selama ini bersengketa untuk datang bernegosiasi. Ada pula konsep Tiongkok yang lebih spesifik, Tao Guang Yang Hui, sembunyikan kemampuan, tunggu waktu yang tepat. Prinsip yang sering diatributkan ke Deng Xiaoping ini menjelaskan mengapa Tiongkok tidak pernah mengklaim kemenangan, tidak mendorong eskalasi, dan tidak memberikan ultimatum selama konflik berlangsung. Setiap hari yang berlalu justru membuat negara-negara Asia Tenggara semakin bergantung pada Beijing, memperkuat argumen bahwa kemitraan dengan Tiongkok adalah jalur energi paling aman. Ini adalah geopolitik sebagai gravitasi. Tidak perlu memaksa, cukup jadi satu-satunya pilihan yang tersisa. Sementara itu, Alexis de Tocqueville dalam Democracy in America 1935 sudah memperingatkan bahwa demokrasi liberal cenderung kesulitan dalam kebijakan luar negeri jangka panjang karena tunduk pada tekanan opini publik dan siklus elimi. Perang Iran membuktikan observasi ini dengan presisi yang menyakitkan. Gerakan No Kings, protes yang terorganisir di lebih dari 3.000 lokasi di seluruh Amerika Serikat, menyatukan penentang perang, kekhawatiran inflasi, dan ketidakpercayaan pada arah strategis negara menjadi satu gelombang yang mengguncangkan legitimasi Washington. Di saat yang sama, Kongres Rakyat Nasional Tiongkok justru menyelesaikan sidangnya dengan tenang, menyetujui rencana 5 tahun ke-15 yang menargetkan peningkatan riset sebesar 7% dan mendorong ekonomi digital mencapai 12,5% PDB. Saat Washington bergulat dengan drama perang dan protes jalanan, Beijing merumuskan peta rute untuk memenangkan abad ke-21. Pemenangnya bukan di Teheran, bukan di Washington. Sejarah Tertius Gaudens selalu berakhir dengan hal yang sama. Pihak yang bertempur menghasilkan lebih banyak dari yang mereka peroleh, sementara pihak yang menonton pulang dengan kantong penuh. Amerika Serikat memulai perang dengan jet tempur. Tiongkok mengakhirinya dengan tanker minyak. Yang pertama membuat judul berita. Yang kedua mengubah peta dunia. S13.